Uzklausi, kristīgā draudze, šīs otrās adventa svētdienas evaņģēlīšiem gadam, ko mēs lasām pie Lūkas pirmajā nodaļā. Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē. Un iegājusi Zaharijas namā, sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās. Tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis. Redzi tik līdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu. Bērns manās miesās līksmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko tas kungs viņai ir teicis. Un Marija sacīja, mana dvēseli augstu teica to kungu, un mans gars gavilēja par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu. Redzi, no šā laika visas paudzes mani teiks svētīgu, jo varanais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa žēlastība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņu bīstas. Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis zemos. Izsaukušos viņš piepildījis ar labumiem un bagātos viņš aizraidījis tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu un pieminējis savu žēlastību. Kā viņš solījis mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem. Un Marija palika pie viņas kādas trīs mēnešus, un tad atgriezās mājās. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, tu, kas no mātes klēpi, bija piepildījis Jāni Kristītāju, ka viņš savu pestītāju pazina, savu kungu un ķēniņu sveic vēl mātes miesās, ka nu mēs, kas esam daudz ko vairāk itin kā pēc cilvēciskām lietām saņēmuši, arī mēs varam visas citas lietas likt pie malas un viņu, mūsu kungu, Jēzu, sveikt, un gavilēt par viņa nākšanu. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī gada evaņģēlijas advent otrajai svētdienai mums vēstīja par kādiem notikumiem pirms Jēzus dzimšanas. Kas notika tūlīt pēc tam, kad tā kunga eņģelis bija pasludinājis un kad bija piepildījies tas, ko tas kungs bija lēmis, ka Marija, šķīstā jaunava, savās miesās ieņems bērniņu, paša visaugstākā dēlu, kuram jānāk pasaulē un jākļūst par pestītāju un ķēniņu. Šo notikumu, kur Marija dodas pie Elizabetes, bieži vien sauc par pirmo kristīgās baznīcas koncilu, jeb lielo sapulci, kur kādas lietas top apspriestas Dieva godam un slavai. Un šis pirmais koncils, jeb šo pirmo kristiešu, tikšanās, jo pestītājs vēl tik tikko ir iedzimis savas mātes jaunavas Marijas miesās. ir tik līksms un godības pilns, ka gribētos viņu zīmēt kā karaliskā ainā, kā to kādreiz arī mākslinieki ir zīmējuši. Kur kādi augstas kārtas ķēnišķi ļaudi sanākuši kopā. Bet te mūsu gars stipri maldās. Šī aina, lai arī garīgi cēla un liela, pēc cilvēciskās saprašanas un skata bija ļoti pieticīga. Kur šīs pasaules ļaudis, šīs pasaules domās nodarbināti, varēja skatīties uz šīm abām sievām, uz Elizabeti un Mariju, no augšas un ar nicinājumu. Ko no tām var gaidīt? Kas gan viņas tādas ir? Vai tad pasauli tā neskatās uz ķēniņu bērniem, uz kristiešiem? Protams, skatās. Mums jāatceras, ka šī gavilēšana un šī brīnišķīgā Marijas slavas dziesma, kas būs arī galvenie vārdi, par kuriem mēs šodien domāsim, neskan kādā brīdī, kad viss ir košs un krāšņi. Padomāsim mazliet. Ar lielām bailēm un skumjām sirdī, taču Marija būs pametusi tanīs dienās pēc pasludināšanas savu namu. Jo tās lietas bija tik neparastas, kas ar viņu bija notikušas. Eņģelis bija nācis pie viņas un pasludinājis, ka viņa ir šī Dieva izredzētā un apžēlotā, kur Dievs uzlūkojas, lai viņas saņemtu savās miesās pašu Dieva dēlu. Marija izbīstas jau tanī brīdī, bet mēs redzam kaut ko pie šīs meitenes, ļoti neparastu. Kad Dieva vārds uz viņu runā, viņa visu pārējo itin kā aizmirst. Vispārējais itin kā paiet malā. Viņas gars top, svētā gara pilns, un viņa lūkojas tai brīdī uz augšu. Un ne jau uz ķēniņiem, uz varenajiem, uz tiem, kas varētu šai pasaulē viņai palīdzēt, bet vienīgi uz Dievu. Vispārējos itin kā neredzēdama. Un tad viņa ir priecīga, līksma. Bet, kad eņģelis iziet pa durvīm un viņa paliek ar bērniņu savās miesās, kura sieviete to nesajūt, ka vairs nav tā, kā bijis iepriekš. Ja jau kādreiz citas sievietes no malas to redz un jūt, un nāk klāt, un kādreiz pajautā, vai tikai tu negaidi bērniņu. Tu kaut kā var just un saskatīt, kur nu vēl pati tā, kur bērnu gaida. Eņģelis izgāja ārā, droši vien kaimiņi mēļo. Jāzeps arī turpat kaut kur. Ko lai viņa saka? Kā lai viņa sevi attaisno? Dieva eņģelis pie manis nācis. Svētais gars mani apēnojis, es gaidu bērniņu. Tas būs visaugstākā dēls. Kā cilvēks varētu kaut kā sevi aizstāvēt tādā brīdī? Cik tas ir liels smagums šai jaunavai? Visšķīstākajai, vistīrākajai. Bet visas pasaules samaitātie ļaudis, jo samaitātāk, jo sagandētāk tie būtu, jo ar lielāku izsmieklu un augstprātību pret viņu vērstos. Tie, kuru acis ir lepni paceltas. Tie, kas skatās uz augšu. Un tos, kas lejā, neņem vērā. Un arī bēg. Pie vienīgās dvēseles, kur viņi cer, ka varētu rast kādu padomu, un par kur arī eņģelis viņai sacīs, ka šī viņas radiniece Elizabete arī gaida bērniņu, tā, kuru sauc par neauglīgu savos lielajos gados, gaida bērniņu. Un viņa mūk uz Jūdejas kalniem. Un tur nāk iekšā un sveicina. Miers ar jums. Kā jūdi to darīja citu sveicinādami un namā ienākdami. Miers šim namam. Miers ar jums. Un pēkšņi notiek kaut kas neparasts. It in kā debesis būtu atvērušās un kaut kas pavēries tāds, ko cilvēka acis nedz varētu, nedz spētu saskatīt. Kur pēkšņi šķiet viss neparastas gaismas apmirdzēts. Šķiet ķēnišķas drēbes ietērp šīs abas sievas. Vienu vecu savā mūža jau otrajā pusē. Un otru šķīstu jaunavu vēl savos jaunajos gados. Un Elizabete izdzirdusi Marijas sveicienu. Top svētā gara piepildīta. Bērniņš, ko viņa gaida Jānis Kristītājs, par kuru sacīts, ka no mātes miesām viņš būs svētā gara piepildīts. Ka viņam būs jāiet sagatavot tā kunga svaidītajam ceļu. Kā sagatavot? Ar sludināšanu. Ar vārdiem. Jo tikai vārdi var sagatavot Dievam ceļu. Ne smalki amatnieku darinājumi, ne tas, ko cilvēks spēja savām rokām, bet tas, kur viņa gars atveras Dievam. Kur šis bērniņš salicās un Elizabetes svētā gara piepildīta skaļā balsī, kliedz, jo nespēja vairs valdīties. Svētais gars viņu vada. Viņa kliedz skaļā balsī. Tu svētītā starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas? Kā man tik liels gods ir dots, ka mana kunga māte nāk pie manis? Un tad arī Marijas bailes ir prom. Viņas apjukums, skumjas, nedrošība, šaubas un viss pārējais, kas pār pārējiem pie viņas bija vairāk, nekā mēs, jebkurš no mums, esam to pieredzējuši dzīves grūtajos brīžos. Tas viss pēkšņi ir prom. Mana dvēsele teica augsti to kungu. Un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu, sauc Marija. Kādi brīnišķi vārti. Viņa māca mums ļoti svarīgas lietas šajā adventa laikā. Te mēs redzam, kā tas kungs tika saņemts un viņa nākšana sagaidīta. Vēl tad, kad viņš ar aci nebija saskatāms, kad cilvēki ar savām nešķīstajām domām visapkārt domāja naida augstprātības un izsmējīgas domas par šo notikumu. Tur Dievs svētais gars. Pēkšņi pārvērš ļaudis ar pavisam citādiem debesu ļaudīm, neparastiem. Mēs varam mācīties no Marijas to, kas katram kristietim būtu jāprot, jāvar. Ne savā spēkā, ne kā vingrinoties vai cenšoties, bet kā savā grēka atziņā un necienīguma apziņā viņš var pārtapt. Tā ir patiesas zemības pamācība. Marija sauc, mana dvēsele teica augsti to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Mēs redzam, tas viss tiek izteikts viņas miesā. Tas nepaliek ne dvēselē, ne garā. Tas tiek skaļi sacīts un apliecināts. Bet viņa nesaka, mana mute slavē to kungu. Manas lūpas teic viņa slavu. Arī tā varētu sacīt. Bet mūsu pamācībai viņa runā par pašu svarīgāko. Par dvēseli un garu, ka mēs to varētu dzirdēt un nevis tikai savas mutes kustināt, bet vaicāt, kā ir ar manu garu, kā ir ar manu dvēseli. Ar ko ir pilns mans gars? Par ko mana dvēseli? Ir gatava gavilēt. Un kad mēs tā uzdodam sev šo jautājumu, pēkšņi šie vārdi skan kaut kā ļoti nopietni. Jo to, ko mēs dzirdam un nojaušam pie Marijas, ko viņa mūsu dēļ izsaka, mēs neredzam pie sevis. Varbūt kāds redz, lai svētīts viņš. Bet šie vārdi mums ir sacīti un nodoti tāpēc, ka mēs neredzam. Un pat ja redzam, tad kādu brīdi, tā kā itin, kā kaut kas iespīd mūsu sirdīs, mūsu dvēselē un garā. Bet pēc kāda laika mēs to pat aizmirstam un neizprotam. No dziļas zemības Marija ir celt augšā. Dievs pazemo lepno acis. Lepno acis skatās uz augšu. Tā kunga acis neskatās nekad uz augšu. Jo virs tā kunga nav nekā, uz ko viņam skatīties. Reiz arī cilvēks ēdenes dārzā pēc Dieva līdzības radīts. Bija mazliet pazemināts zem tā kunga, Dieva tēlā un līdzībā radīts jau bez grēka. Kad viņš skatījās uz augšu, viņam vajadzēja redzēt tikai to kungu, neko citu. Un tad, kad viņš krita grēkā, tad viņš ļoti daudz varēja ieraudzīt tur no lejas uz augšu skatoties. Viņš varēja tur ieraudzīt, kā mēs visi to šodien redzam, daudz jauka. Ne jau to kungu, nē, daudz kā cita ir acu priekšā, kas aizsadz to kungu. Jaukas siltas vietiņas tur augšā. Vāreni spēki un ļaudis, kas augstāki par mums, uz kuriem mēs varam cerēt un virzīties uz augšu. Cik daudz jauka tur augšā. Tāpēc lepno acis skatās uz augšu. Un Dievs paaugstinās augstprātīgu acis. Bet zemo acis skatās uz leju. Uz leju. Ko gan tur labi var ieraudzīt? Mīļie, uz leju skatoties var ieraudzīt tos pienākumus, ko Dievs tev uzticējis pazemībā un mīlestībā darīt. Tos ļaudis, kas zemāki par tevi, kuriem tu esi aicināts kalpot, mīlēt viņus, kur uz augšu skatoties, ja arī kādreiz iemīl kāds, bet lai tur virzītos uz augšu, lai viņiem līdzinātos, ja arī lai pakalpotu, bet ne lai kalpotu mīlestībā. Redziet, Marija saka, mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju, jo viņš uzlūkoja savas kalpones zemumu. Dievs lūkojas dziļumos līdz pašai elles apakšai, līdz šīs pasaules zemajām vietām. Kas bija šī Marija? Domājams, bārene, kaut kurai žēlastības, kāda pilsētnieka namdara namā pieņemta kalponīte. Šai pilsētā grūti bija atrast kādu jaunavu, kas bija zemāk par viņu. Varbūt ar nevarētu atrast. Savas acis viņa nevarēja pacelt uz augšu, jo viņai bija gana cita, ko darīt visiem pienākumiem un darbiem, kas vienkāršiem ļaudīm ikdienas darāmi. Kalpojot un neko lielu negaidot. Bet redziet, šādi ļaudis, kas prot uz leju skatīties, kādreiz tiek uzlūkoti. Jo viņš, Dievs mans pestītājs, ir uzlūkojis savas kalpone zemību. Tavu kalpu acis, kungs, skatās uz tavām rokām. Zemie prot skatīties uz augšu pavisam citādi nekā lepniem, kur acis paceltas, kur tik daudz jauka ir virs viņiem, ko gribētu sasniegt, baudīt, tik tur. Es arī. Un Dievs gāž visu šo lepnos gar zemi. Bet zemos viņš redz, kāpēc viņš redz? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pats kungs šai pasaulē nākdams ir pazemīgs un lēns. Varbūt jums kādreiz ir gadījies redzēt šai pasaulē kādus augstas kārtas pazemīgus un lēnprātīgus ļaudis. Taisni brīnums, kur kādreiz tiešām izcili ļaudis, jā, arī kādreiz apbrīnoti, augstu celti, ka tu kaut kā viņu iepazīsti, cik viņš vienkārši un laipns, jo kas tad tu galu galā esi? Tu jau neesi tas, kas var kaut kā balstīt viņu augstumu vai viņu virzīt uz augšu. Nekas pavisam no malas pienācis, necils cilvēks. Bet, ka tu redzi, ka viņš ar rūpību un laipnību un pat mīlestību, nesaprotam laipnību uz tevi skatās, kāpēc? Ja viņš arī ir pazemīgs un lēns un vienkārši savā cēlumā. Cik skaisti ir šie ļautis. Kā jūs domājat, pret kuriem viņi ir laipni? Pret tiem lišķiem, kas viņiem viņu augstajā amatā visapkārt arī varētu spietot. Nu skat, re, ko es cel man augšā. Es noderēšu. Nē. Šis cilvēks skatīsies uz kādu, kurš arī lūkojas uz leju, nevis uz augšu. Pie tiem darbiem, kas viņam uzticēti, pie tām lietām, kas viņam dotas, kā viņš lūkojas uz tiem cilvēkiem, kas zemāki, nekā viņš, kas necili, no kuriem viņš neko nevar sagaidīt atpakaļ. Un tad, kad viņš tādu redzēs, viņš sels augšā un teiks, šis der. Jo arī Dievs viņu tā ir uzlūkojis. Uzlūkojis ne pēc tā, kur viņš būtu uz augšu spraucies un cīnījies un izdabājis un lišķējis. Un tad tiem, kas apakšā viņu balsta, arī tiem bijis laipns, bet tiem, no kuriem viņš nav bijis atkarīgs, skarps un augstprātīgs. Redziet, tā Dievs ir uzlūkojis Mariju. Šo pirmo jaunās derības kristieti, ja tā var sacīt, pie visām viņas nepilnībām, šaubām, nespēkam, Dievs ir uzlūkojis viņu viņas zemībā tur apakšā. Neviens cits uz viņu neskatījās un necerēja. Ja nu kāds pavisam zemes un nevarīgs, kam viņu kalpoja. Un redziet, tālāk mēs nākam pie galvenajiem vārdiem, kurus arī savā jautājumā es uzdevu iepriekš. Kā ir ar mūsu dvēseli, kā ir ar mūsu garu? Marija sacīja, mana dvēseli augsti teica to kungu. Un mans gars gavilēja par Dievu manu pestītāju. O jā, protams, Marija debesu ķēniņiene augsti celta. Vai šajā notikumā mēs to redzam? Nē. Vēl priekšā smaga skaidrošanās ar Jāzepu. Mīļo kaimiņu nievas un izsmiekls, ko viņa nav pelnījusi, bet bagātīgi saņems. Vēl priekšā ceļš, gan uz Bētlemi, kur viņa savu pirmdzimto guldīs lopu silītē, bēgšanu uz Ēģipti, daudz rūpju, bēdu un skumju visapkārt, kā tanī brīdī. Tā arī visas mūža dienas. Mana dvēsle teica augsti to kungu. Mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Redziet, šāda tukša navaga dvēsele, kas apzinās un atzīst savu zemumu, savu necienīgumu Dievu priekšā, ne nopelnus, ne spējas, ne varēšanu, ne potenciālu, bet savu necienīgumu Dievu priekšā. Tikai tāda dvēsele var sākt mācīties, ja tā varētu sacīt, mācīties. Pieredzēt to, kad dvēsele teica augsto kungu un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Par Dievu manu pestītāju. Nevis par Dievu, kas mani saulītē cēlis. Dažādas jaukas lietas, ko es uz augšu skatīdamies, esmu izredzējis man dāvādams. Nē, mīļie, tāds gars netop Dieva slavas pilns un tāda dvēsele netop Dieva slavas pilna. Tāda dvēsele vēl aizvien ir pilna elku kalpošanas, nekā cita. Nožēlojama, augstas acis, kuras Dievs pazemos. Cik labi, ka Tev Dievs dara pie mums. Ka viņš gāž mūs no saviem troņiem, kur mēs iesēdušies. Cik labi, ka viņš to dara, Dievs dari to vēl vairāk. Mēs gribam ticībā Tevi uzlūkot. Un kad cilvēks savā sirdsprātā ir tur nogāzts zemu un lūkojas uz leju un pēc tam paskatās uz augšu, jā, jā, tur bijusi tā vietiņa, no kuras viņš nokritis. Tur ir bijuši tie sapņi, kuras viņš ir sapņojis. Tie visi ir tukši. Un tad atveras debesis. Un Dieva vaigs top gaišs. Gars vairs nav piepildīts ar elkiem, sapņiem un māņiem. Bet ar to pestīšanu, kas vienīgi ticībā saņemam. Vienīgi no žēlastības. Nepelnīti, necienīga, ja man ir dota. Redziet, kāda ir šī adventa mācība. Redziet, ko Marija mums māca. To nevar iemācīties mies un asins. Ne pazemību, ne zemumu. To tikai Dieva vārds ar bauslību. Mūs sagraujot un visu mūsu lepnību satriecot pīšļos. Pie mums var darīt. Jo tā pestītājs arī mūs glābi. Lai pienāktu tas brīdis, ka nevis Marija vairs vien, bet kā arī tu un es varētu saukt. Mana dvēsele teica augsti to kungu, un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, lai mūsu dvēseli un gars top Dieva slavas pilni. Āmen.